Έλα Γιώργο, γεια σου. Δοκιμάζουμε κάτι νέο με το σημερινό επεισόδιο.
Ναι, να πούμε, έχουμε πολύ καιρό ενώ επεισόδια. Να πούμε ότι είμαι ο Γιώργος, μαζί μου είναι ο Θέμος. Από το... Είμαστε οι Not Top 10. Από το στούντιο του Λονδίνου και από το στούντιο του Σαντιάγο. Ναι. Και... σας να πω καλωσορίζουμε σε μια... Δεν θέλω... Πρώτα απ' όλα δεν είναι καινούργια σεζόν, είναι... δεν είναι καν σεζόν, αλλά δεν είναι και special.
Είναι spin-off, ακριβώς spin-off. Είναι πώς spin-off. Ήταν το Doctor Who και το... πώς το λέγανε, το Torchwood.
Για όνομα του Θεού, τι θυμήθηκες τώρα.
Το οποίο ξέρεις είναι Doctor Who, είναι τα ίδια γράμματα,
ναι,
αναγραμματισμένο.
Ναι,
έχουμε το Not the Top 10 που είναι η σεζόν που έχουν θεματολογία κανονική, είμαστε στην έκτη. Πού και πού βγάζουμε μονομένα επεισόδια άμα γίνει κάτι εκτακτό, τα special που λέμε. Αλλά επειδή πάντα μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις, είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο τακτικά. Οπότε η ιδέα είναι μια φορά το μήνα περίπου θα βγάζουμε ένα επεισόδιο με νέα Not the Top 10 News, τα οποία θα σχολιάζουμε συγκεκριμένα, δεν θέλω να το πω επικαιρότητα, γιατί δεν ξέρω, επικαιρότητα είναι συνήθως της ημέρας μόνο τα νέα ή πολύ πρόσφατα. Θα σχολιάζουμε πρόσφατες ανακαλύψεις, ειδήσεις από τον χώρο επιστήμης, τεχνολογίας και αυτά μας ενδιαφέρουν.
Ναι, ακριβώς αυτό που είπε ο Θέμος. Η ιδέα είναι ότι κατά καιρούς κάναμε κάποια special επεισόδια όταν συνέβαινε κάποιο σημαντικό γεγονός. Αλλά υπάρχουν αυτά τα γεγονότα που, okay, δεν είναι τόσο σπουδαία ώστε να κάνεις ένα ολόκληρο επεισόδιο για αυτά. Αλλά είτε έχουν τη σημασία τους, είτε γίνονται viral στο ίντερνετ. Δηλαδή βγαίνει κάτι,
γίνεται viral. Που αξίζει ένα πεντάλεπτο σχόλιο, ας πούμε.
Ναι. Και για να μην βγάζουμε μια ώρα σε επεισόδια επειδή τρώμε 15 λεπτά να σχολιάζουμε κάτι που έγινε εκείνη την εβδομάδα, αποφασίσαμε να μαζεύουμε έτσι κάποιες ειδήσεις, όπως είπε και ο Θέμος, από τεχνολογία και επιστήμη, μέσα στο μήνα που είτε μας ενδιαφέρουν είτε έγιναν viral. Μερικά κιόλας, ξέρετε, συμβαίνει κάτι, το αναπαράγουν, βάζουν μέσα ψεύτικα πράγματα ή το ερμηνεύουν διαφορετικά και καταλήγεις να διαβάζεις κάτι κουλό που στην πραγματικότητα απέχει από, απέχει από αυτό που πραγματικά είναι.
Να.
Αυτό είναι το motivation. Το
και μάλιστα σκεφτόμαστε να τα ανοίξουμε και για το κοινό, δηλαδή αν όποιος ακούει δείτε κάμια ενδιαφέρουσα είδηση που θέλει να τη σχολιάσουμε, στείλτε μας κάνα μήνυμα ή κάποιο email ή κάτι και να τη βάλουμε σε αυτή τη σειρά των news. Είναι αρκετά εύκολο αυτό.
Ναι, κάπως έτσι. Οπότε, όταν ό,τι θέλετε, μας λέτε. Εντάξει, δεν θα εμβαθύνουμε πάρα πολύ, γιατί η ιδέα είναι να είναι σύντομο το επεισόδιο και με μικρές αναφορές. Απλά, ξέρετε, γιατί κάποιος μπορεί να διαβάσει κάτι και να μην έχει καταλάβει τι συμβαίνει, να μην έχει το χρόνο να εμβαθύνει, οπότε μπορούμε να πούμε πέντε πράγματα εμείς εδώ πέρα. Από διαφορετικά. Δεν ξέρω, Θέμο, θες να ξεκινήσεις με κάτι, θες να ξεκινήσω εγώ?
Ναι, θα κάνω εγώ την αρχή. Με ένα πολύ αγαπημένο θέμα. Βασικά δεν είναι ακριβώς νέο αυτό, αλλά είναι από το Last of Us τη σειρά. Τη βλέπεις εσύ, την είχαμε σχολιάσει λίγο νομίζω.
Λογικά την έχουμε σχολιάσει, αλλά εδώ να πω κάτι, να μας ακούσουν και οι ακροατές. Έχω τόσα πολλά πράγματα που κάνω τις τελευταίες 3 εβδομάδες από θέμα δουλειάς που έχω χάσει λίγο από αυτό. Δηλαδή, μπορεί κάτι, το έχουμε πει με σένα, το έχω συζητήσει με κάποιον άλλο, δεν το έχω συζητήσει καθόλου. Δεν ξέρω, έχω χάσει λίγο την μπάλα. Αλλά ναι, τη βλέπω τη σειρά, μου αρέσει κιόλας. Ναι, συζητάγαμε ότι είναι σαν video game η σκηνοθεσία που και μου είχε πει ότι ισχύει, γιατί είναι.
Ότι ο τύπος που έφτιαξε το. Είναι από παιχνίδι βασικά από το 2013 και τώρα παίζει σειρά, ξεκίνησε τον Ιανουάριο. Και το έχει ένα, μια, εντάξει, κάπως είναι επιστημονική φαντασία προφανώς, αλλά είναι η βάση είναι ότι πώς είχαμε το κορονοϊό, ας πούμε, που είναι ο ιός που σκότωσε εκατομμύρια κόσμο στη γη. Έχει μια παρόμοια ιδέα, αλλά αντί για ιός είναι από μύκητα, ο οποίος μπαίνει στο σώμα και τους κάνει ζόμπι. Mm-hmm. Και τους τρώει το μυαλό, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και στο παιχνίδι και στη σειρά είναι αυτό. Αυτό δεν είναι spoiler, εντάξει, είναι αρκετά γνωστό. Οπότε το ερώτημα αυτό είναι κατά πόσο έχει βάση κάτι τέτοιο. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχει βάση, φίλε. Okay. Δηλαδή, εντάξει, όχι σε ανθρώπους και όχι σε τόσο extreme, δηλαδή το έχουν πιάσει 100 φορές από αυτό που γίνεται, αλλά υπάρχει όντως ένας μύκητας που είχαν κάνει μελέτες, νομίζω και η Νότιο Αμερική, Αμαζόνιο, όπου είχε πάρει από ένα κουνούπι, νομίζω ήταν, το είχε αντικαταστήσει το σώμα και το είχε γίνει ουσιαστικά σαν ζόμπι, δηλαδή υπήρχε περισσότερο μύκητας και λιγότερο κουνούπι.
Okay.
Δηλαδή αυτό είναι πραγματικό paper που είχε βγει, ας πούμε, πριν αρκετά χρόνια. Δεν έχω ψάξει να δω αν το video game το ξέρανε αυτό. Μάλλον θα το ξέρανε ήδη, ίσως να το είδανε λίγο. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα κάπου να πιαστείς.
Okay.
Βέβαια, εντάξει, το έχει πολλά, ας πούμε, ότι αυτό για να γίνει σε ανθρώπους που μύκητες δεν μπορούν να επιβιώσουν και τα λοιπά και θέλει θερμοκρασία πιο μεγάλη. Είναι τεράστια άλματα εκεί. Δηλαδή είναι εντελώς, όχι απίθανο, εντάξει, δεν είναι κάτι που πρόκειται να γίνει ρεαλιστικά.
Ναι, βέβαια στη σειρά νομίζω το πασάρουν, φαντάζομαι και στο παιχνίδι, ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής προσαρμόζεται σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες οι μύκητες.
Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή, κι εγώ, άμα ήμουν σεραιογράφος, θα το έδαινα έτσι, ότι λόγω κλιματικής αλλαγής τώρα πάει και στους ανθρώπους. Εντάξει, στη βάση δεν ισχύει αυτό επιστημονικά. Θέλει αρκετά άλλα πράγματα να αλλάξουν. Αλλά είναι ωραία χρήση επιστήμης, τέλος πάντων, αυτό.
Ναι, οπότε η μύκητας μπορεί να καταλάβει άλλους οργανισμούς.
Σώματα, ναι. Να.
Okay, cool. Μοιάζει ωραία.
Σειρά σου, έλα.
Θέλω να πω έτσι κάτι που το έγινε πρόσφατα. Εντάξει, αυτό είναι νέο. Κατά πάσα πιθανότητα είναι αδιάφορο έτσι λίγο για τους περισσότερους που μας ακούνε. Σε σχέση λίγο με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την Tesla, γιατί αποφάσισε να μέσα στη χρονιά να ανοίξει το δίκτυό της σε μη Tesla οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό ήταν για χρόνια debate, ξέρεις.
Ναι,
το
οποίο στην Ευρώπη
proprietary.
Δεν ισχύει. Ναι. Στην Ευρώπη είναι ανοιχτοί οι φορτιστές και στα άλλα αυτοκίνητα της Tesla. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αποκλειστική χρήση μόνο από Tesla. Θα μου πείτε τώρα τι κάθομαι και σας λέω. Γενικά διάβαζα λίγο και στο Twitter, έγινε ένα θέμα, γιατί πρώτα απ' όλα το δίκτυο είναι μακράν το καλύτερο και το πιο πλήρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα superchargers της Tesla.
Και παντού, επειδή έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ξέρω, οι περισσότεροι δεν δουλεύουν.
Ναι,
έχουν προβλήματα, είναι πιασμένοι, έχει θέματα.
Και επειδή είχε το μεγαλύτερο δίκτυο, ήταν από τα πιο σημαντικά, ας το πούμε, προτερήματα όταν κάποιος σκεφτόταν να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ότι έλεγε ας πάρω τουλάχιστον Tesla που θα μπορώ να βρίσκω να το φορτίζω παντού.
Mm-hmm.
Απλά διάβασα ότι θα πάρει χρηματοδότηση από την κυβέρνηση για να αναπτύξει και άλλο το δίκτυο και καινούργιους φορτιστές κλπ. Και ας το πούμε, ο όρος ήταν ότι θα πρέπει να ανοίξει, όχι όλους, ένα ποσοστό από, δηλαδή αν κάπου έχει, ξέρω εγώ, 5 φορτιστές, ο ένας ή δύο θα μπορούν να είναι και για τα άλλα τα οχήματα. Απλά αυτό που διάβαζε είναι ότι κατά πόσο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε σχέση με αυτούς που έχουν ήδη Tesla, γιατί το πήρανε γι' αυτό, οπότε τώρα μπορεί να μην βρίσκουν θέση σε φορτιστή, γιατί μπορεί να έχει βάλει κάποιος άλλος στο αυτοκίνητό του. Mm-hmm. Μέχρι και θέματα όπως στο πάρκινγκ και λοιπά, γιατί έλεγε ότι έχουν συγκεκριμένο μέγεθος και συγκεκριμένο orientation ο φορτιστής του εις Tesla, ώστε να χωράει ακριβώς να μπει το Tesla και να πάει στο πίσω μέρος που είναι η θύρα φόρτισης.
Υποδοχή, ενώ, ναι,
άμα είναι κάποιο άλλο αυτοκίνητο μπορεί να πρέπει να το παρκάρει πιο στραβά, στο πούμε, για να φτάνει και μετά, ξέρεις, αυτό να... το θέμα είναι ότι τάξη, θα δώσει μεγάλο boost και στα ηλεκτροκίνητα εφόσον... γιατί το βασικό πρόβλημα αυτό είναι, έτσι, ότι πέρα από την τιμή, όλο...
Ναι, εγώ έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, ενώ εδώ και 1,5 χρόνο έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο μόνο στην Αγγλία, στο Λονδίνο, και χωρίς να έχω σπίτι, επειδή είμαι σε διαμέρισμα, οπότε επαφίωμαι μόνο σε... Όχι, δεν είναι Tesla, είναι από ένα άλλο που νοικιάζει, ένα Peugeot, είναι 2008. Καρχάς στην Αγγλία δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις Tesla ακόμα. Δεν είναι όλα ανοιχτά, μόνο δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί φορτιστές που να δουλεύουν σωστά. Δηλαδή, πας έξω και όταν το θες, που είναι, ξέρω εγώ, Σαββατοκύριακα, τίποτα αργίες που εκεί θες να πας καμιά εκδρομή, πρέπει να περιμένεις. Το οποίο είναι ενοχλητικό, είναι αρκετά disruptive στο ταξίδι. Ενώ τα Tesla δεν έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί ακόμα και έχουν φτιάξει αρκετά μεγαλύτερο δίκτυο από αυτό που χρειάζονται για τα αυτοκίνητα. Δεν είναι ποτέ, σχεδόν ποτέ θέμα.
Οπότε υπάρχει πάντα ένας δύο φορτιστές ελεύθεροι, αν έχεις Tesla εννοείς.
Και πιο πολύ, δηλαδή πολύ σπάνια έχω δει πάνω από τα μισά, ας πούμε, γεμάτα. Ακόμα και σε Σαββατοκύριακα. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη, ξέρεις, θες να γίνει όπως τα βενζινάδικα, όπου, ξέρεις, να μην χρειάζεται να πας σε ειδικό βενζινάδικο για να το αυτοκίνητο να είναι όλα ομοιόμορφα. Να δούμε. Πρέπει να μπει και η κυβέρνηση εκεί, γιατί οι εταιρείες δεν...
Ναι, μπορεί ίσως...
Δεν πρόκειται από μόνες τους.
Δηλαδή, ίσως γι' αυτό στην Ευρώπη να είναι ανοιχτά, να υπάρχει κάποια ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτό που διάβαζαν, ότι η Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Σουηδία, όλα αυτά είναι ανοιχτά οι φορτιστές.
Ναι. Δεν ξέρω σε άλλες χώρες. Στην Αγγλία έχει άπειρες εταιρείες. Επειδή η κυβέρνηση καπιταλιστική αυτή το άφησε το συγκεκριμένο θέμα να αποφασίσει η αγορά. Γι' αυτό που έχει κατέληξε εγώ είναι ότι έχω αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνό μου 10 ή 11 applications από εταιρείες που παρέχουν φορτιστές. Το οποίο είναι πάρα πολλά. Και πολύ συχνά συμβαίνει ότι φτάνεις κάπου να φορτίσεις, είναι μιας άλλης εταιρείας, πρέπει να ανοίξεις το τηλέφωνο, να κάνεις sign up, να περάσεις payment details, τα πιστωτικές κάρτες, αυτά τρέχα γύρευε.
Κατάλαβα. Ναι, αυτό με το Tesla. Οπότε εντάξει, πιστεύω θα δώσει ένα boost στην ηλεκτροκίνηση.
Λοιπόν, ένα άλλο νέο που είχα από μένα που μου άρεσε πολύ είναι το επιστημονικό κομμάτι, είναι από πού προέρχεται το νερό στη γη. Που βασικά δεν το ήξερα τόσο πολύ, αλλά νομίζω το νερό, ας πούμε, δημιουργήθηκε μετά από στα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια της γης, επειδή ήταν σωστή απόσταση από τον ήλιο κτλ. Αλλά τις προάλλες προσγειώθηκε ένας μετεωρίτης σε ένα πάρκινγκ στην Αγγλία, σε ένα σπίτι, περίπου μισό κιλό. Και το μελετήσανε και βρήκανε μέσα ότι είναι το 10% περίπου από το βάρος, 100 γραμμάρια, ήταν νερό. Είναι νερό παγιδευμένο μέσα σε κρύσταλλα και άλλα ορυκτά. Και εντάξει, οι κομήτες γενικά και οι μετεωρίτες έχουν νερό μέσα και πάγο. Αλλά αυτό, η σύσταση, ας πούμε, που είχε το υδρογόνο και το δευτέριο και αυτά, ήταν παρόμοιο με αυτό της γης, και αυτός ο μετεωρίτης ήταν από το εξωτερικό ηλιακό σύστημα. Και ενισχύει τη θεωρία ότι το νερό στη Γη προήλθε από... δεν δημιουργήθηκε εδώ, αλλά προήλθε από αστεροειδείς, μετεωρίτες κτλ.
Αλήθεια είναι και εγώ αυτή τη θεωρία, ξέρω. Αλλά τώρα μπορώ να το συζητήσω αυτό με παιδιά που κάνουν πλανετάρι.
Εγώ δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι είναι η επικρατούσα, αλλά είναι η επικρατούσα. Δηλαδή ότι όντως στα πρώτα χρόνια ξέρεις, που ήταν η μπάλα η Γη και πέφτανε πάνω τότε αυτό, στο αρχαίο ηλιακό σύστημα μετεωρίτες και σώματα που είχαν νερό και έτσι ήρθε το νερό στη Γη.
Ναι, ναι, είναι το ίδιο που ισχύει και με οργανικές ενώσεις, ότι και αυτό ίσως έτσι ήρθε.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει και αυτό. Γιατί έχουν βρει κάτι αμινοξέα και κάτι τέτοια σε φασματοσκοπικά από κομήτες και μετεωρίτες. Και όχι μετεωρίτες, με και αστεροειδείς. Ναι.
Όλες αυτές, οπότε βγαίνει, οπότε υπάρχει μια θεωρία ότι κάτι προέρχεται από το διάστημα, δεν μου αρέσει καθόλου πάντως. Mm. Όπως και με τη ζωή στη Γη, ότι προήρθε απ' έξω, γιατί δεν μου λύνει το πρόβλημα.
Ναι, ναι,
απλώς το μεταφέρει, ας πούμε, κάπου αλλού. Δηλαδή, ερώτηση μου θα είναι, okay, πώς δημιουργήθηκε το νερό, ας πούμε, τότε.
Στους κομήτες.
Ναι.
Okay, it makes sense. Λοιπόν, θα μείνουμε στα διαστημικά.
Mm-hmm.
Και θέλω να αναφέρω κάτι που βγήκε προχθές, νομίζω. Τι λέω, καλά τώρα, βλακίες λέω προχθές. Γιατί ο καθένας δεν ξέρω πότε ακούει το επεισόδιο. Λοιπόν, εκεί τέλη Φλεβάρη.
Πρέπει σε απόλυτη ημερομηνία, ναι. Όχι
ναι, νομίζω σχετική. 22 βγήκε, βασικά το paper 22 ανέβηκε. Όσοι έτσι τους αρέσουν επιστήμες και τέτοια πράγματα και ακολουθούν σελίδες και λοιπά, γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα έξω, δεν ξέρω αν ακούγονται οι σιρήνες, αλλά
εντάξει.
Λοιπόν, το είδα και σε ελληνικά site, η αλήθεια είναι, να το αναπαράγουν, ότι το James Webb, το τηλεσκόπιο, βρήκε κάποιες γαλαξίες οι οποίοι, ας το πούμε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Συγκεκριμένα βλέπω εδώ στο in.gr, αυτός είναι ο τίτλος, ότι γαλαξίες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
Προφανώς, τι το ιδιαίτερο έχουν?
Ναι, προφανώς δεν υπάρχει το δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν. Αλλά λοιπόν, τώρα μικρή αναφορά, το James Webb λειτουργεί στο υπέρυθρο, οπότε αυτό το κάνει πολύ καλό στο να μελετάει το πρώιμο σύμπαν, για ένα πολύ βασικό λόγο, ότι λόγω ότι είναι πολύ πίσω στο χρόνο και σε απόσταση το πρώιμο σύμπαν, υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται έρυθρο μετατόπιση, γιατί όπως ταξιδεύει το φως, ο χώρος διαστέλλεται και σαν να τεντώνει, ας το πούμε, το μήκος κύματος και να μετακινείται προς το ερυθρό μέρος του φάσματος. Οπότε γι' αυτό το James Webb παρατηρεί στο υπέρυθρο, γιατί σαν να λέμε βλέπει πράγματα που μπορεί να ήταν στο οπτικό, αλλά λόγω ότι υπάρχει μεγάλη έρυθρο μετατόπιση είναι στο υπέρυθρο. Ναι.
Είναι επειδή είναι πιο μακριά, και όσο πιο μακριά κινείται και πιο γρήγορα, οπότε η κίνηση είναι που το μετατοπίζει στο ερυθρό και το Hubble δεν τα πιάνει αυτό.
Ναι, αλλά δεν είναι η διαστολή του χώρου.
Ναι, ναι, είναι κίνηση είναι επειδή λίγο διαστέλλεται, ναι, το χώρος. Ναι,
ναι, είναι λίγο
το πήγαμε μέχρι το τέρμα, εντάξει.
Ναι, γιατί δεν είναι ότι το ίδιο ο ίδιος ο γαλαξίας τρέχει πάρα πολύ γρήγορα.
Ναι, ναι.
Διαστέλλεται ο χώρος πολύ γρήγορα.
Δημιουργείται πιο πολύς χώρος ανάμεσά μας. Ναι.
Γιατί αυτά τα proper motions υπάρχουν σαν, πώς το λέμε.
Άλλα αυτά.
Ναι, αλλά είναι, πώς λέγονται, σαν διορθώσεις, σαν corrections, οπότε αν τα κάνεις φασματοσκοπία, βάζεις, ας το πούμε, και το red και την ερυθρομετατόπιση και τα proper motions που μπορείς για να καταλάβεις.
Είναι και τα δύο, ναι.
Ναι, γιατί μπορεί να καταλάβεις άλλα πράγματα για τον ίδιο πώς κινείται ένας
γαλαξία. Τα proper motion είναι κανονική κίνηση μέσα στο χώρο.
Ναι.
Ενώ η ερυθρομετατόπιση είναι κυρίως λόγω της διαστολής, ναι. Τέλος πάντων, βασικά βλέπει πιο παλιούς γαλαξίες το web.
Ναι, μπορεί αυτό, να δει το πρώιμο σύμπαν. Λοιπόν, ναι. Οπότε βρήκανε 6 γαλαξίες. Το paper στο Nature Astronomy. Άμα μπείτε στο Nature Astronomy δεν μπορείτε να το δείτε προφανώς, θέλετε συνδρομή, αλλά υπάρχει στο archive το paper. Mm-hmm. Αλλά τώρα άμα δεν είστε του χώρου δεν έχει νόημα να το κοιτάξετε, εντάξει, είναι περίπλοκο. Δεν είναι και πολύ μεγάλο βέβαια. Γύρω στις 25 σελίδες είναι. Του ρίξε μια ματιά.
25 σελίδες. Εντάξει, μεγάλο, μεγαλούτσικο είναι αυτό.
Καλά, εντάξει. Α, μην το λέει. Έχει και πολλούς πίνακες και τέτοια μωρέ. Τα αστρονομικά έχουν πολλά τέτοια εικόνες.
Εγώ λοιπόν, δεν έχω γράψει ποτέ paper 25 σελίδες. Δηλαδή έχω πράγμα πάνω από 50 νομίζω. Κανένα δεν είναι 25 σελίδες πάντως.
Okay.
Τα περισσότερα είναι 4 τα letters μέχρι 8, 12 τα πιο μεγάλα.
Okay. Εντάξει, έχουν μωρέ, βάζουν, έχει και πολλά τεχνικά μέσα το πώς έγινε η ανάλυση των δεδομένων και όλα αυτά. Οπότε γεμίζει και πολλές εικόνες και... Anyway, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρατήρησε, βρήκανε 6 γαλαξίες οι οποίοι έχουν μάζα ακόμα και 3 φορές μεγαλύτερη από του δικού μας του γαλαξία.
Του Milky Way.
Ναι.
Ναι.
Το οποίο αυτό είναι πάρα πάρα πολύ περίεργο όταν τους βλέπεις αυτούς τους γαλαξίες 500 με 700 εκατομμύρια μετά το Big Bang. Γιατί είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος για να δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο γαλαξία. Και...
Να πω λίγο εδώ για reference. Ναι, ότι από το 0 δεν γινόταν τίποτα για 300 εκατομμύρια χρόνια. Γιατί ήταν ακόμα πολύ πυκνό, δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν μόρια και αυτά. Από τα 300 εκατομμύρια χρόνια και μετά είναι που αρχίζουν να δημιουργούνται δομές.
Περίμενε, το decoupling γίνεται 300.000 χρόνια μετά το Big Bang.
Α, 300.000 για τα μόρια, ναι, μπράβο,
ναι,
μπράβο.
Πού γίνεται το decoupling για να μπορείς να έχεις σε άτομα υδρογόνου.
Sorry, μετά. Sorry, ναι, αυτό ήθελα να πω, έχει το 300 εκατομμύρια.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά και πάλι για να φτιάχνεις, για να φτιάξεις τους μεγάλους γαλαξίες είναι πάρα πολύ περίεργο. Και δεν θα πω, για να καταλάβετε ότι ένα αστέρι σαν τον ήλιο ζει περίπου, ξέρω, 7-8 δισεκατομμύρια χρόνια, κάπου τόσο. Mm-hmm. Ωραία. Προφανώς υπάρχουν αστέρια πολύ μεγαλύτερα από τον ήλιο. Πόσο πιο μεγάλο ένα αστέρι, τόσο πιο γρήγορα καταναλώνει τα καύσιμά του. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις αστέρια που να ζουν 700 εκατομμύρια χρόνια, π.χ. ούτε καν δις. Οπότε γενικά γίνεται. Αλλά να δημιουργήσει τόσα αστέρια και να εξελιχθούν και τόσο, γιατί είναι και πολύ κόκκινοι αυτοί οι γαλαξίες. Όσο πιο κόκκινο είναι ένας γαλαξίας, σημαίνει ότι τόσο πιο παλιός είναι, μάλλον τα αστέρια που έχει είναι πιο ηλικιωμένα.
Mm-hmm.
Το Hubble μέχρι τώρα, όταν είχε μελετήσει πρώιμους γαλαξίες, όχι τόσο πίσω, αλλά πρώιμους γαλαξίες, έβρισκε αυτά που λένε μπλε γαλαξίες, που μπλε γαλαξίες είναι νέοι γαλαξίες και μικροί. Mm-hmm. Και ήταν όλα normal, γιατί okay, σου έλεγε πάμε προς τα πίσω στο σύμπαν και βλέπω γαλαξίες νεαρούς με νέα αστέρια και μικρούς, όλα κολλάγανε. Αλλά τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες θεωρίες, το έχω κάνει και σε ένα μάθημα αυτό, ότι όταν έχει, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που έχουν τα άστρα που επηρεάζει και το μέγεθός τους και το πώς θα ζήσουν, που είναι μεταλλικότητα, ίσως θα ήταν στα ελληνικά, μεταλλίστη λέγεται, που έχει σχέση με το πόσα μέταλλα έχουν μέσα. Που για την αστροφυσική, ό,τι δεν είναι υδρογόνο και ήλιο, είναι μέταλλο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Όλα είναι μέταλλα.
Απλά
πράγματα. Ναι. Και σε μοντέλα που φτιάχνουν, έχουν δει ότι αν φτιάξεις αστέρια μόνο με υδρογόνο, χωρίς τίποτα άλλο, μπορείς να φτιάξεις αστέρια και με 100 ηλιακές μάζες. Τεράστια μπαλόνια, ας το πούμε, υδρογόνου. Τα οποία αυτά λογικά μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα και καταναλώνουν τα καύσιμά τους, ας το πούμε. Οπότε ίσως να είναι αυτά τα αστέρια. Αλλά αυτό τώρα είναι δικό μου, επειδή... αλλά είναι τελείως θεωρία, γιατί δεν μπορείς να βρεις αστέρια τόσο παλιά.
Τόσο, ναι, ναι, που να υπάρχουν.
Γιατί δεν θα υπάρχουν τώρα. Γιατί εξορισμού δεν υπάρχουν, δεν ζουν τόσο. Ναι. Μπορούν να ζήσουν 100-200 εκατομμύρια χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, το πρωτόγνωρο με αυτούς τους γαλαξίες είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλοι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Οπότε πώς προλάβαν να γίνουν τόσο μεγάλοι, ναι, τόσο, ναι, γρήγορα.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εξήγηση. Αυτό που διάβασα είναι ότι θα λογικά
καλή
θα ξεκινήσει.
Καλή ανακάλυψη αυτή, δυνατή.
Nature Astronomy, γιατί... τώρα αυτό, εντάξει. Πολύ
δυνατό. Γιατί συνήθως... πρώτα υπάρχουν πολλές θεωρίες και ψάχνεις να βρεις παρατήρηση, αλλά τώρα έχει παρατήρηση χωρίς,
ναι, είναι ωραία
θεωρία ίσως.
Και γενικότερα κάνει πολύ καλή δουλειά το James Webb, δηλαδή βγάζει πολύ, πολύ υλικό.
Ξέρω αυτό που θα γίνει... τα βαρετικά κύματα, sorry λίγο παρένθεση, όπου είχαν προβλεφθεί για χρόνια ας πούμε και μετά ανακαλυφθήκαν. Δεν είναι τέτοια περίπτωση εδώ το ενδιαφέρον.
Όχι, όχι, είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Τουλάχιστον με τα υπάρχοντα μοντέλα. Εντάξει, κοίταξα λίγο τις μεθοδολογίες και αυτά. Δεν είμαι ειδικό γιατί δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά ό,τι χρησιμοποιούν είναι πράγματα που τα βλέπω στη βιβλιογραφία, δηλαδή και με άλλα παιδιά που και άτομα από το πανεπιστήμιο που ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούν, οπότε δεν έχει κάτι μυστήριο. Νομίζω έχουν και στο GitHub έχουν βάλει τους κώδικες που χρησιμοποίησαν και το data reduction. Και τώρα λένε ότι θα ξαναπάνε και θα πάρουν παρατηρήσεις έναν-έναν τους στόχους αυτούς, ίσως και με πιο αναλυτικά και ίσως και με άλλο όργανο. Θα κάνουν και τη φασματοσκοπία, γιατί δεν κάνανε φασματοσκοπία τώρα σε αυτούς.
Πάλι με τον James Webb αυτά, όλα
ναι,
τα...
Ναι, ναι. Για να τα δουν σε λεπτομέρειες και να καταλάβουν ίσως περισσότερα και για τους...
Ωραίο προτζεκτάκι αυτό.
Ναι, είναι τέτοιο και ήταν, ήθελα να το αναφέρω γιατί σίγουρα λογικά ο κόσμος κάπου θα το έχει δει αυτές τις μέρες. Τώρα που γράφουμε αυτό έγινε προχθές, αλλά υπολογίζεται γύρω στο τέλη Φλεβάρι.
Οκ. Έχω και εγώ ένα τελευταίο νέο που είναι έτσι λίγο out there, το που μου άρεσε. Που
φτιάξαν... και εγώ αυτό.
Το... Α, ναι, που φτιάξαν ένα λεξικέραυρο αλλά με λέιζερ αντί για μέταλλο. οπότε η ιδέα είναι ότι ξέρεις μια καταιγίδα και βάζουμε αυτά τα λεξικέραυρα που είναι ένα μέταλλο, όπου θες ουσιαστικά ένα υλικό με πολλά ηλεκτρόνια, ώστε όπως έρχονται οι αστραπή από τον... Οι αστραπή είναι βασικά ηλεκτρόνια από... που κινούνται πολύ γρήγορα προς το έδαφος. Εν τω μεταξύ είναι εντελώς εκπληκτικό το πώς δουλεύουν οι αστραπές. Δηλαδή είναι χαμός από φυσική και πολύ cool, είναι δικό του επεισόδιο αυτό. Αλλά γενικά θες κάπου να έχει κάποια άλλα ηλεκτρόνια. Ας πούμε, οπότε λεξικέραυνα, επειδή έχουν ελεύθερα τα μέταλλα, ας πούμε, ελεύθερα ηλεκτρόνια, τραβάνε τις αστραπές πάνω τους. Οπότε δεν ήταν πώς μπορείς να το κάνεις αυτό χωρίς να χρειάζεται να βάλεις αυτά τα δοκάρια. Υπήρχε ας πούμε ένας τύπος που πέταξε με αεροπλάνο και πέταγε ένα σύρμα, άφησε καλούμπα ας πούμε ένα σύρμα στον αέρα και αυτό τράβαγε τις αστραπές πάνω του. Όχι αυτή η είδηση, πιο παλιά λέμε τώρα.
Okay.
Και αυτό που κάνει τύποι εδώ για πρώτη φορά, υπήρχε για δεκαετίες αυτή η θεωρία, αυτή ήταν η πρώτη που τους δείξανε, που το δείξανε, που σκάστανε ένα λέιζερ στον ουρανό. Αυτό πάει για κανένα χιλιόμετρο πάνω και σε κάποια στιγμή αρχίζει και ιονίζει τον αέρα. Ιονίζει, πάει να πει ότι έχει τόσο μεγάλη ένταση που διαχωρίζονται τα ηλεκτρόνια από τον πυρήνα. Και αυτό λέει γίνεται επειδή γίνεται πιο λεπτός ο αέρας, πέφτει ο δείκτης διάθλασης από του αέρα προς το κενό. Το κενό έχει ακριβώς ένα. Ο αέρας έχει 1,0 κάτι, ξέρω εγώ. Αλλά επειδή γίνεται πιο λεπτός, πέφτει. Και αυτό κάνει το λέιζερ να λειτουργεί σαν φακό. Οπότε αρχίζει και εστιάζει λίγο. Ιονίζει, ξεχωράζουν τα ηλεκτρόνια. Και μετά λέει γίνεται και ένα οστικό κύμα εκεί. Και σπρώχνει τα μόρια τους πυρήνες εκτός. Και μένουν μόνο τα ηλεκτρόνια πίσω. Οπότε δημιουργείς μια στήλη ηλεκτρονίων εκεί που είναι η καταιγίδα. Οπότε είναι σαν να βάζεις ένα λεξικέραυνο ας πούμε στον ουρανό και τραβάει τις αστραπές. Και αυτό το πράγμα λέει είναι για εκατοντάδες μέτρα κρατάει. Δηλαδή δεν είναι μικρό. Και ουσιαστικά δημιουργεί πλάσμα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια απ' την άλλη η ισχύς που χρειάζεται το λέιζερ στέλνει μικρούς παλμούς. Η ισχύς του είναι κάποια τεραβάτ σημειακά. Δηλαδή τοπικά αυτό το λέιζερ έχει όση ενέργεια καταναλώνει, όση ισχύ καταναλώνει όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Καταναλώνει εκείνος ο παλμός λέιζερ για ένα μικροδευτερόλεπτο. Οπότε εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ πράξη άμεσα αυτό για τον πολύ κόσμο, αλλά ωραία ιδέα.
Αυτό το 21 διάβασα και το ξεκινήσανε σε ένα βουνό στην Ελβετία που το ξεκάνω το πείραμα και το δοκίμασαν αρκετές φορές και έχουν από ό,τι διάβασα τουλάχιστον μία λήψη από κάμερα αυτές που έχουν πάρα πολύ ψηλά frame rate για να καλύπτουν κεραυνούς που εκεί το πιάσανε που όντως φαίνεται να
ότι πηγαίνει πάνω
ο κεραυνός, ας το πούμε, προς την πορεία που έριχνε το λέιζερ, να το πούμε. Ναι, εντάξει, έτσι, ωραίο, cool αυτό.
Ναι, ναι, ωραίο project. Πολύ δύσκολο να γίνει και πολύ ωραία φυσική μέσα. Δεν νομίζω να βγει προϊόν άμεσα από εκεί, αλλά ωραίο, ωραία ιδέα.
Ναι, για... Αυτά. Και λέγανε ότι θα μπορούσε να είναι next gen, αλεξικέραυνα, κάτι τέτοιο. Ίσως και για...
Αυτό ακριβώς θα μπορούσε να είναι, ναι.
Αλλά εντάξει. Άμα πάρουν χρηματοδότηση, εντάξει, μια χαρά είναι.
Αυτά τα λέιζερ νομίζω είναι... Ξέρεις, δε...
ναι. Νομίζω ρίχνουν και drones αυτά, οπότε θα υπάρχει χρηματοδότηση.
Καλά, αυτά τα λέιζερ βγήκαν αρχικά για άλλους σκοπούς, ας πούμε.
Ναι, για πυράβλους και τέτοια.
Ναι, ναι. Αλλά έχουν αρκετά εργαστήρια τέτοια, απλώς αυτοί το βάλαν στον ουρανό.
Αυτά.
Ωραία, ωραία, λοιπόν, βγήκε το πρώτο news.
Ναι, αυτό δεν χρειάζεται να το κουράσουμε, οπότε μια χαρά.
Σε κανένα μήνα μάλλον θα έχουμε πάλι θα βγουν μερικά κανονικά επεισόδια από την έκτη σεζόν και μετά θα επανέλθουμε.
Αν έχετε κάτι άλλο που θέλετε να σχολιάσουμε, μπορείτε να μας το στείλετε email ή στα social media, στείλτε το link ή απλά στείλτε κάτι, διάβασα αυτό, εκεί μπορούμε να του ρίξουμε μια ματιά. Αυτό, θα κρατήσουμε τα special όταν χρειάζεται. Μάλλον θέλουμε κυρίως να τα κάνουμε καλεσμένους πλέον τα special. Και όταν είναι κάτι νέο.
Και θέματα που είναι έχουν πιο πολύ ψωμί.
Ναι. Ναι. Νομίζω το επόμενο πράγμα που. Δεν είχε σκοπό ο Elon Musk να στείλει το Starship μέσα στη χρονιά αυτή. Να το εκτοξεύσει. Κάτι τέτοιο νομίζω είχα διαβάσει.
Γενικά ο Musk και τα timelines είναι λίγο ό,τι να είναι.
Okay.
Εντάξει, ακόμα θυμάμαι ομιλία στο ΤΕΠ που έλεγε ότι θα είμαστε στον Άρη το 2021. Στον Άρη. Οι άνθρωποι.
Ναι, έπεσε η πανδημία.
Ναι, η πανδημία έφταιγε. Αλλιώς θα με πάει. Εντάξει. Το Cybertruck ξέρω εγώ είναι 5 χρόνια που έχει.
Και το Roadster εξαφανισμένο.
Ναι, εντάξει. Οπότε τα timelines είναι. Ναι. Μην βασιζόμαστε και πολύ.
Αυτά.
Okay.
Λοιπόν,
ξαναλέμε.
Γεια χαρά.